Bezmaksas studijas ir viens no burkāniem, ko valsts piedāvā jauniešiem, kas brīvprātīgi iestājas militārajā valsts aizsardzības dienestā. Šādu kārtību paredz pagājušā gada novembra beigās spēkā stājušies grozījumi ministru kabineta noteikumos. Tie paredz, ka visi tie, kas brīvprātīgi izgājuši un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, kā arī atbilst studiju programmu uzņemšanas noteikumiem, saņem iespēju ārpus konkursa studēt pirmā līmeņa bakalaura programmās pa valsts līdzekļiem. Šajā mācību gadā šo priekšrocību daudzi plānoja izmantot pirmo reizi. Sociālajā medijā Facebook kāda dēla māte pauž sašutumu, ka viņas dēlam, kurš ir brīvprātīgi izgājis dienestu, tomēr studijas Rīgas Tradiņu universitātē ir atteiktas. Uzņemšanas noteikumi var variēt pa augstskolām un programmām. Vairāk par uzņemšanas kārtību Rīgas Tradiņu universitātē stāsta sociālo zinātņu fakultātes dekāne Karina Palkova.
Rīgas Tradiņu universitātē ir 30% jābūt kopsuma kopvērtējumam centralizētojas eksāmenos, nemazāk kā. Un ja ir savācis šos nepieciešamu punktu skaitu, tad ir kvalificējies bezmaksas studijām. Un atkal otrs, tad kur grib studēt jaunietis? Ja tā ir neklātienē, tad šajā gadījumā atkal universitātes nevar uzņemt, jo neklātienē kopumā nav paredzēts šis budžeta vietas.
Dažās Latvijas augstskolās neklātienes budžeta vietas piedāvāja pedagoģijas studiju programmās. Tomēr jaunieša māte sarunā ar radio stāsta, ka viņš esot gribējis stāties nepilnu laika studiju programmā tiesību zinātne, paralēli jau strādājot nozerē.
Viņš bija plānojis, kad viņš strādās visu nedēļu un mācīsies sestdienā. Kā mēs runājam izglītības ministri pārstāvi, viņa teica, ka likumā nav atrakstīts tāds, ka būtu pilna laika klātiena, nepilna laika, nav šīs te apmeklētības ierobežojumi.
Valsts aizsardzības dienestu beigušajiem iespēju studēt par valsts līdzekļiem ir pirmo reizi, un Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Paiders atzīst, ka šādi gadījumi liek domāt par pilnīgas un vienotas komunikācijas trūkumu sistēmā.
Protams, ka parādās arī daudz dažādu speciālu gadījumu starp studiju programmām, studiju formām un visu pārējo. Līdz ar to tas skaidrošanas darbs tālāk ar augstskolām, lai mums visiem ir principā vienota interpretācija attiecībā par to, kā to piemērot, un tajā skaitā arī par šo gadījumu, tas ir, protams, jautājums arī par proaktīvas komunikācijas nepieciešamību.
Ir klātienes studiju programmas, kurās budžeta vietas nav paredzētas. Tomēr Karina Palkova apgalvo, ka šādos gadījumos brīvprātīgajiem valsts aizsardzības dienestu beigušajiem tādu iespēju atrastu.
Gadījumā, ja ir programmas klātienes, kur nav paredzētas budžeta vietas, tad atkal ar Izglītības ministriju kopumā ir vienošanās, ka Izglītības ministrija rod šādas finansiālas iespējas augstskolam uzņemt jauniešus arī programmās, klātienes programmās, kurās nav līdz šim bijušas paredzētas budžeta vietas.
Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis sarunā ar radio minēja, ka ir vairāki brīvprātīgi izietā dienesta beidzēji, kas tur piesakās studijām budžeta vietās. Tomēr, lai pieteiktos uz šo valsts apmaksāto vietu, jaunietim ir jāiet uz augstskolu un klātienē konsultantam jāuzrāda šī izziņa no dienesta. Karina Palkova arī uzsver, ka Rīgas Tradiņu universitāte ir sazinājusies ar jaunieti un sniegusi šādu lēmumu skaidrojumu. Tāpat viņa atzīmē, ka studēt gribētājiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar uzņemšanas noteikumiem pirms piesakās studijām, jo tie var atšķirties starp augstskolām un programmām. Izglītības un zinātnes ministrijā atzīst, ka valstī kopumā ir nepieciešams sniegt konkrētāku informāciju par jaunajiem grozījumiem un arī šādiem specifiskiem gadījumiem. Anna Apīne, Latvijas radio.